Merchaid, ddim yn mlyn i'ch llaw iawn yn siarad yno, nag den. Nag den. Roedd dal yn ôl oedd y merchaid am ni, a gyda fi'r dynion, cymryd rhan. Ond mae di mynd rwan, os na neud merched, tros na ddim bydd yn cael ei wneud, achos os yna dynion yno i wneud y gwaith.
Sut rôl oedd gen y merchaid yn y capeli ag ati ta? Be oedd ei rôl nhw?
Wel, paratoedd a byddai eisiau gwneud bwyd oedden nhw'n cael i tynnu mewn. So byddai eisiau gwneud bwyd ar gyfer rhywbeth. Wel, na, mi o, na ferchaid yn cymryd rhan amser y salwm hefyd. Dwi'n cofio un ferch byddai yn cymryd rhan ac yn dadu gliniau yn y set fawr a gweddio o'r rest fel byddai nhw'n dweud heb bapur nad un byd. Ond goch ydy gwrna.